Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσω λίγο από την επιστολή της Φόντερ Λάιεν, την οποία διάβασα τη σημερινή, για την επιστροφή μεταναστών. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρώπη αυστηροποιεί την πολιτική της, αλλά αυτό που λέει η Φόντερ Λάιεν είναι που ουσιαστικά είναι εδαφικό. Πώς θα πιέσουμε την Τουρκία να εφαρμόσει τη συμφωνία του 16 και να δεχτεί επιστροφές μεταναστών, ήδη δεν το κάνει σε καμία περίπτωση.
Να κάνω πρώτα ένα γενικό σχόλιο. Όντως βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται να αυστηροποιήσει την πολιτική για το μεταναστευτικό, βλέποντας τις πιέσεις που δέχονται πάρα πολλές χώρες, τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων αυτών των χωρών, που προέρχονται βέβαια και από τις πιέσεις που έρχονται από την κοινωνία, η οποία δυσανασχετεί. Ιδίως σε χώρες όπως η Γερμανία, και αυτή η δυσαρέσκεια τροφοδοτεί βέβαια και την ακροδεξιά με τα γνωστά αποτελέσματα. Άρα βλέπουμε μια στροφή προς την αυστηροποίηση. Η Τουρκία και η σχέση με την Τουρκία είναι ένα κομμάτι. Αυτό που έχει να κάνει με την Τουρκία, εκτιμώ εγώ, ότι αφορά την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τη διαχείριση μεταναστευτικού, που ισχύει από το 16, πλην όμως δεν εφαρμόζεται από το 19, με δικαιολογία τότε τον COVID που είχε ξεσπάσει, αλλά πλέον δεν είναι στο τραπέζι ως απειλή ή ως πραγματικότητα, και πρέπει να εφαρμοστεί. Η συμφωνία αυτή κάνει λόγο και για επιστροφές. Η Τουρκία δεν πραγματοποιεί επιστροφές. Εκτιμώ ότι το προσεχές διάστημα θα πιεστεί να το κάνει. Αυτές οι πιέσεις μπορεί να έχουν και οικονομικά ανταλλάγματα, να είναι δηλαδή ωραίου τύπου πιέσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα θα μπει στο τραπέζι η εφαρμογή της Συμφωνίας Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2016. Είναι όμως και τρίτες χώρες. Όταν η Φόντερ Λάιεν κάνει λόγο, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως στο ανώτατο επίπεδο, για επιστροφές, δεν εννοεί για επιστροφές από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Εννοεί, κάνει λόγο για επιστροφές σε τρίτες χώρες και κυρίως στις χώρες προέλευσης. Εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Το κυριότερο απ' όλα είναι η συμμόρφωση των χωρών προέλευσης να δέχονται πίσω αυτούς που θέλει να επιστρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν πληρούν κάποια κριτήρια ασύλου, άδειας δυνατότητας παραμονής κτλ. Όμως η συζήτηση αυτή αρχίζει να μπαίνει στο τραπέζι. Και νομίζω ότι έχει σημασία που μπαίνει στο τραπέζι από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί τότε μόνο θα συνεπάγεται ευρωπαϊκές λύσεις σε ένα πρόβλημα που, όπως είχα δηλώσει προσερχόμενο στο Συμβούλιο των Υπουργών την προηγούμενη εβδομάδα, ένα πρόβλημα που απαιτεί και ευρωπαϊκές λύσεις, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Επομένως, είμαστε σε μια φάση όπου, επειδή έχει αλλάξει η κατεύθυνση του αέρα εκεί που φυσάει πολιτικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι έπεται και η προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πραγματικότητα. Τώρα, το θέμα είναι εδώ η Ελλάδα να διαπραγματευτεί κατά τρόπο εθνικά επωφελή και έξυπνο. Έχει ήδη αναλάβει μεγάλο βάρος, μεγάλη πίεση στο παρελθόν, το υφίσταται και τώρα, έχει όμως λόγο, γιατί,
κύριε Υπουργέ,
έχει κάνει πράγματα στο μεταναστευτικό.
Διπλό ερώτημα, δώστε μας εικόνα καταρχήν, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, πώς συμπεριφέρεται αυτή την περίοδο η Τουρκία, ποιες είναι οι ροές, υπάρχει επίπτωση στις ροές από τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή ή όχι ακόμη, και φοβόμαστε ότι θα υπάρξει, και πείτε μας και τι θα γίνει με τη συνάντησή σας με τον Τούρκο ομόλογό σας, έχει κλειδώσει αυτή, πότε θα γίνει?
Ξεκινώ από το τέλος. Αναμένουμε την ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς για να οριστεί ημερομηνία για τη συνάντησή μου με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Γερλίκαγε. Αυτό αναμένεται να γίνει. Δεν έχουμε ακόμα απάντηση Τουρκίας. Πηγαίνουμε μέσα από τα επίσημα, αν θέλετε, κανάλια. Εκτιμώ όμως θα γίνει σύντομα. Εκτιμώ ότι αν δεν γίνει μέχρι το τέλος του μήνα, θα γίνει σίγουρα μέσα στις αρχές Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση στο πεδίο. Οι ροές είναι αυξημένες. Όχι εξαιτίας της εμπόλεμης σύραξης πλέον με χερσαίες επιχειρήσεις στο Λίβανο. Από εκεί, με κάποια λογική εκτίμηση, αναμένονται αυξημένες πιέσεις. Δεν έχουν όμως εκδηλωθεί ακόμα. Δεν το βλέπουμε ακόμα στους αριθμούς. Η αύξηση των ροών, η οποία παρατηρείται, ξεκίνησε μάλλον στην ουσία από το τέλος του προηγούμενου έτους και σταθερά έτσι εκτιλήσεται καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, είναι, όπως έχω περιγράψει, όπως έχω πει επανειλημμένως, το 50 με 60% σε σχέση με τους περσινούς αριθμούς. Μειωμένη στα
μεγάλο ποσοστό αυτό, κύριε Υπουργέ.
Μεγάλο, αναμφίβολα.
Μεγάλο ποσοστό, 50-60%. Και ξέρετε τι με εντυπωσιάζει.
Όχι από τα χερσαία σύνορα, όσο από τα θαλάσσια.
Από τα θαλάσσια. Και θέλω να σας το ρωτήσω. Γιατί είδα τα στοιχεία της Frontex. Εμείς λοιπόν έχουμε μία αύξηση κατά τη Frontex 57% και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, οι ρυθμοί είναι πτωτικοί. Είναι 60.000 κάτω στο οκτάμινο.
Για την Ισπανία, ναι, για την Ιταλία, η οποία Ιταλία έχει κάνει κινήσεις με χώρες της Βόρειας Αφρικής έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημά της. Από την Ισπανία όμως είναι αυξημένες και έρχονται από τον Ατλαντικό, από τα Κανάρια νησιά που είναι πλέον πύλη εισόδου, όχι τόσο από, από τις δύο ισπανικές πόλεις στην Αφρική που βρίσκονται εκεί πέρα και κατά το παρελθόν είχαν αποτελέσει σημείο πίεσης. Από τον Ατλαντικό έρχονται, βέβαια από την Αφρική προερχόμενοι. Με πύλη εισόδου τα Κανάρια νησιά, εκεί υπάρχει πίεση. Όχι βέβαια τόσο μεγάλη όσο αυτή που υφίσταται σε εμάς με τις ροές από την Τουρκία. Εσχάτως έχουμε και ροές από τη Βόρεια Αφρική, βέβαια με μικρότερη συχνότητα, αλλά εκεί που ήταν σχεδόν μηδενικές πέρσι, φέτος είναι αρκετά μεγαλύτερες.
Και ακριβώς γι' αυτό που λέτε, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην Κρήτη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί είδα πάρα πολλά δημοσιεύματα που λένε ότι θα κάνετε ένα νέο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη, ακριβώς για την αύξηση των ροών και υπάρχουν αντιδράσεις στο νησί.
Αυτή η αναστάτωση προήλθε από ένα ατυχές δελτίο τύπου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης εκεί. Όταν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχαμε εδώ στο Υπουργείο την Παρασκευή με όλους γενικούς γραμματείς αποκεντρωμένης, συζητήσαμε το ζήτημα της νόμιμης μετάκτησης εργαζομένων και της άδειας διαμονής, τη γραφειοκρατική δηλαδή αυτή η διαδικασία και τρόπους βελτίωσής της, αλλά για την νόμιμη μετανάστευση. Δεν ξέρω γιατί, όπως σας είπα, το χαρακτήρισα ατυχέστατο. Βγήκε μια αναλογική τύπου από εκεί ότι ήρθαμε να συζητήσουμε για τη δομή, μα δεν θα καλούσα τους γενικούς γραμματείς υποκεντρωμένης όλης Ελλάδας για να συζητήσω την Κρήτη και δεν είναι αρμοδιότητά του σε κάθε περίπτωση και αυτό το κατέστησα σαφές μιλώντας δημόσια και σε μέσα της Κρήτης και κλείνοντας αυτό το θέμα. Αυτό που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει βέβαια, γιατί είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε, είναι η εξέταση σεναρίων. Αν έχουμε πολύ αυξημένες ροές, έκρηξη θα έλεγα ροών από την Αφρική, προς το παρόν δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο.
Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, κύριε Υπουργέ, που εξετάζεται?
Το σενάριο είναι ξαφνικά να ανοίξει ο διάδρομος από τη Βόρεια Αφρική και να έχουμε πολύ μεγαλύτερα νούμερα, της τάξης κάποιων χιλιάδων. Είναι πολύ αδύναμο σενάριο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουμε κάποια τέτοια ένδειξη. Αλλά υπήρχε από πριν ένα σχεδιασμό στο Υπουργείο, όχι για δημιουργία δομής, αλλά δημιουργία ενός προσωρινού χώρου φύλαξης όλων αυτών, με όρους ελεγχόμενους, μέχρι να μεταβούν στα λιμάνια της Βόρειας Κρήτης και να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Επί του παρόντος δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και θα ήθελα εδώ να είμαι σαφής. Είναι σενάρια όμως τα οποία κάθε κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει, όπως εξετάζαμε κάποτε και σενάρια ασύμμετρων απειλών στον Εύρο και γι' αυτό ήμασταν προετοιμασμένοι. Μας προέκυψε το Μάρτιο του 20 η κατάσταση εκείνη που όλοι θυμόμαστε. Οφείλει να το κάνει αυτό κάθε κυβέρνηση. Όμως δεν υπάρχει θέμα δημιουργίας δομής, επαναλαμβάνω, στην Κρήτη. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά προξενούν ανησυχία. Να προστατεύσουμε την κατάσταση προσπαθούμε και όχι να την επιδεινώσουμε και εκεί είναι προσανατολισμένη η προσπάθειά μας.
Κύριε Υπουργέ,
όλα εξαρτώνται όμως από τις ροές.
Στις 8...
Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς εδώ.
Στις 8 Νοεμβρίου έρχεται ο Χακάν Φιντάν στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Η ερώτησή μου είναι αν στραβώσει ο διάλογος. Αν ή ακόμη αν οι Τούρκοι αποκλείεται το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τις μεταναστευτικές ροές για άσκηση πίεσης στη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης.
Να, αν δηλαδή εργαλειοποιηθούν οι μεταναστευτικές πρόσφυγες και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Δεν θεωρώ πιθανό ένα τέτοιο σενάριο, αλλά εμείς θα επιμείνουμε ότι στο πεδίο αυτό είναι γνωστές οι διαφορές μας, είναι γνωστή και η σκληρή γλώσσα την οποία κατά καιρούς παλαιότερος Υπουργός Άμυνας είχα χρησιμοποιήσει αναφορικά με τις συμπεριφορές της Τουρκίας. Εδώ όμως το μεταναστευτικό είναι ένα πεδίο στο οποίο οφείλουμε να συνεργαστούμε, διότι η συνεργασία θα είναι υποφελής και για τις δύο χώρες. Και όταν λέω συνεργασία, εννοώ μια πιο εντατική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, στο επιχειρησιακό, στο επιτελικό, σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο, για να καταπολεμήσουμε τις εγκληματικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το διατυπώσω αυτό, των διακινητών.
Κύριε Υπουργέ, επί του προκατόχου σας,
εκεί στον Ανατολικό Αίγαιο.
Σε αυτό ακριβώς που λέτε, ο προκάτοχος σας, ο κύριος Κερίδης, είχε ανακοινώσει μια προφορική συμφωνία με την Τουρκία και με τον Τούρκο ομόλογό σας, ότι
εδώ
υπάρχει
δεν
ένα κόκκινο τηλέφωνο.
Αυτοί.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ότι υπάρχει ένα κόκκινο τηλέφωνο, ότι πια έχετε επικοινωνία, ότι ειδοποιείτε το λιμενικό, το τουρκικό και αντιδρά. Τα έχουν τηρήσει όλα αυτά ή όχι?
Υπάρχει μια βελτιωμένη συνεργασία στο πεδίο, ασφαλώς. Πάντα όμως θα αναζητούμε τρόπους να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι η δράση και μόνο αποδεικνύεται από τους αριθμούς, αν θέλετε, και τη συχνότητα με την οποία διέρχονται οι διακινητές με το φορτίο εντός εισαγωγικών, επιτρέψουν την έκφραση, άνθρωποι είναι, παράτυποι μετανάστες, πρόσφυγες κτλ., προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα από τα αποτελέσματα εκτιμώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και οφείλουμε να αναζητήσουμε κάθε τρόπο, όπως σας είπα, συμφέρει και τις δύο χώρες.
Εσείς θα αλλάξετε κάτι, θα αυστηροποιήσετε το άσυλο, για παράδειγμα, το σκέφτεστε αυτό?
Εμείς ακολουθούμε τη συζήτηση, ή μάλλον συνδιαμορφώνουμε τη συζήτηση που έχει αρχίσει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή για αυστηροποίηση διατάξεων για το άσυλο, για τις επιστροφές κτλ. Κτλ. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση αυτό που δεν πρέπει να γίνει και πρέπει να προσθεθεί πάση θυσία, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, είναι μονομερής ενέργειας. Δηλαδή αποφάσεις κρατών αυθαίρετα και μονομερώς, χωρίς να υπάρχει μια συνεννόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό το πρόβλημα θέλει ευρωπαϊκή συνεννόηση, και να που η Ευρώπη, θα έλεγα, αρχίζει και μεταβάλλει στάση, δεν θα συνοηθούμε και εκεί η χώρα μας θα κινδυνεύει να αναλάβει ξανά μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί. Θέλουμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτόν τον λόγο αποκλείσαμε τις μαζικές επιστροφές στους Γερμανούς εταίρους μας. Γι' αυτόν τον λόγο επιμένουμε ότι ναι, εντάξει, οι επιστροφές είναι στο τραπέζι. Άλλωστε αυτό προβλέπεται από την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγίες για Σέγγεν και Δουβλίνο. Σε κάθε περίπτωση όμως, να μην πάμε μόνοι μας, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τη λύση.
Μάλιστα.
Από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει αυτή η συζήτηση και θα έχει αποτελέσματα.
Ευχαριστούμε θερμά.
Όπου μπορούμε, θα αυστηροποιήσουμε, έτσι να πω και αυτό. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση των λαθροδιακινητών θα πρέπει να αυστηροποιηθεί. Αυτό όμως είναι μια συζήτηση που κάνουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης τώρα και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία θα γίνει και θα έχουμε κι άλλα να πούμε στην πορεία γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ας κρατήσουμε,
Υπουργέ, ευχαριστούμε,
ότι η πολιτική αυστηροποιείται και θα ακολουθήσουμε, ή μάλλον θα είμαστε και εμείς μπροστά στις εξελίξεις αυτές, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό συμφέρει τη χώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.